Javob. Uchqun bo'ron uch ko'chaga otlangan mahal xotini zorlandi. Kun bo'yi suray berib odamni xunob qilib yuborishadi. Jilla qursa, qo'lidagi raqamini ayting deb qistashgani qistashgan. Endi qo'l telefoni olmasangiz bo'lmaydi chog'i. Keyin nima bo'lishini bilasanmi? Zardaliroq ohangda erining ovozi chiqdi. Bo'lar bo'lmasga chaqiraverib, bemalol ishlashga qo'yishmaydi. 2-3 joyda ishlashdan tashqari qancha tahririyat bilan mehnat shartnomasi tuzib qo'yganini bilasan-ku. Xo'p, bugun so'raganlarga nima deyin? Fakultetdan so'rasalar, boshqarmadan chaqirib qolishdi degin, xo'pmi? Xotini to'xtang deya ichkaridan daftar bilan qalam olib chiqdi-da, bosh irg'adi. Yozib qo'ymasam adashib ketyapman. Xo'sh, boshqarmadan so'rab qolishsa-chi? Vazirlikdaman. Vazirlikdan so'rasachi, xalqaro anjumanga taklif qilishgan edi deya. Bu yerdan ham topa olmayapmiz deb qolishsachi, tahririyatdaman. Qaysi birda? Jurnallar joylashgan soatli binoda. Bu yerda yo'q ekan deyishsa, gazetalar korpusida deya. Bu yoqlarni ham qarab chiqdik deyishsachi, kitob nashriyotidaman. Nashriyotdan ham topa olmadik deyishsachi, ijodiy uyushmadaman. Uyushmadan so'rashsa, Milliy matbuot markazida, markazda ham qorasi ko'rinmayapti deyishsa-chi, internet klubda, internet orqali ham topa olmayapmiz deyishsa-chi, axborot xizmatidaman. U yerdan har kuni kamida 4-5 marta so'rashadi, dedi xotinining quti uchib. Bugun nima deyin? Tobi qochib qoldi, shifoxonaga ketdi de. So'nggi gapni aytganda Uchqun Bo'ronovich o'ziga o'zi g'oldirab qo'ydi. Xudo ko'rsatmasin. Qaysi shifoxonada ekanini ayting, ko'rgani boramiz deyishsa-chi. Doktorlar tuzata olmaganidi, noiloj tabibga ketdi deyaver. Tabib og'aningiz so'rab qolsa-chi, ojizaning afti uzmaydi. U ham so'ragani so'ragan. O'zi sizga qo'ng'iroq qilar ekan de. Uchqun Bo'ronovich o'zining gapiga o'zi kulib qo'ydi. Hayot deganlari teatr sahnasining o'zginasi. Qara. Hozirgi holatim xuddi Ergash Karimovning intermediyasiga o'xshab ketyapti-ya. Unga o'rtoqlari sen bilan kecha kutubxonada edik, ikkimiz falonchini ko'rgani borgandik degan qabilda hadeb to'qib bichavergach, axiri u men bu yerda ham yo'qman deb qichqirib yuboradi. Ojiza eriga qo'shilib kulmadi. Aksincha, rangi quti o'chgancha dilidagini tiliga chiqardi. Xo'p. Qayerga borishingizni loqal o'zim bilsam bo'ladimi? Mutlaqo. Nega? Qoshlari chimirildi uy bekasining. Mendan nega yashirasiz? Gaplashganda og'zingdan lop etib chiqib ketishidan qo'rqaman degancha o'zi lip etib ostonaga chiqqan uddaburon erining qolgan gaplari she'riy usulda bo'ldi. Men oqimga qarab oqsam bo'ldimi? Bolajonlarga ham yoqsam bo'ldimi? Bo'yningga marjonlar taqsam bo'ldimi? Hech kimdan kam qilmay boqsam bo'ldimi? U shunaqa qofiyasini keltirib, yana biror satr aytgancha, uchqundek uchib ketdi. Sochiga qirov qo'nib ham quyilmagan erining so'nggi satrlaridan duv qizargan xotini bugungi javoblar ro'yxatiga qayta-qayta ko'z yugurtirarkan, o'sha qo'ng'iroq qiladiganlarning holini o'zicha tasavvur qilgancha qah-qah otib yubordi.